Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun Group Dynamics.
Oh, wow.
Drive My Car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radio.
Tropang Radio.
Tropang Radio.
Tropang Radio.
Alright, yo mga katropa, it's 7:02. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Janine.
And it's a Monday night.
Hello.
Okay, Monday's almost over. Yay.
Yay.
And the week is just starting.
Good news. Bad news.
But it's almost the middle of March. It's almost... tapos midterms na rin actually dito sa UP Diliman. So good luck sa mga estudyante na currently ay experiencing the midterm rush ba? Or para bang susubukan yung pabagalin. Wag muna. Minsan ganun. Pero anyway, at dahil dyan, ang ating pag-uusapan sa Tropang Radyo para sa linggong ito ay ang midterms. Yay! Yan, mid/terms. So kung nakita niyo yung ating PubMat, magkahiwalay yung dalawang yan. It's in the middle of the term midterm. So bakit ba natin naisipan na ito yung gawin ka, Tropang Janine?
Because we can.
Just because.
Hindi kasi, di ba, parang tribute, yun nga, kasi midterms na, tas midterms. Tas parang naisip ko, ang ganda ng wordplay nung, eto ay sarili ko na lang tong chika, no? Hindi to alam na ibang katropa.
Pero
naisip ko kasi, ang ganda ng wordplay na midterm, na pwede mo siyang hatiin sa gitna na mid, tas term. So, nag-isip tayo ng mga terms na, pwede nating explore yung gitna nila. Parang ganon.
At maraming mga meaning yung midterm na yan. Isa na yung, of course, yung literal na midterm na gitna ng SEM. So, meron ka ng mga big requirements na kailangan ipasa, o yung mga exams. Tapos yung midterm, as in yung sa pagkakabuo ng mga words, kasi mga compound words tong ating inipon-ipon at ginawa mga topics. Tapos, yung ano pa, yung meaning din niya. Pwede rin ibig sabihin nasa gitna or nasa middle.
So, yeah.
Three definitions of midterms.
Depende sa'yo eh.
So, yan. So, para sa araw na ito, simulan natin ang ating linggo with the term deadline.
Boom!
So, very relevant.
Let's start with deadline daw!
Simula pa lang, deadline agad. Pero syempre kasi, nakatema tayo dun nga sa midterms. Tapos, isa sa mga na-encounter ng mga estudyante tungkol ay habang midterms, deadlines. Kasi, kunwari, deadlines ng papers, deadlines ng requirements. Diba? So kayo ba mga katropa, may ma-share ba kayo ng mga deadline stories nyo? Mga exciting na nangyari sa inyo na may kinalaman sa deadlines? Katropang Gian.
Siguro, yung pagpasa ng thesis.
Oh my gosh!
Talaga naman.
Hoy! That's not good.
Tumahol na lang. Hindi ka nagsalita.
Ano nangyari sa'yo, katropang Gian?
I was able to submit my final draft on the deadline of pinagagalit. on the last day of submission of grades. Ganun kalala. As in,
draft.
Parang diba ang feeling ko kasi all along since first year, okay akong estudyante, ganyan. Tapos when fourth year happened, I'm not so certain anymore. And then, second semester came, I'm definitely not sure.
Yeah.
Tapos I am really, nagpanic na ako. Akala ko kasi, I wouldn't graduate on time or on that particular semester.
Mm-hmm. But, yeah.
Lahat naman in time yun.
Time.
May tinatawag lang na mga batch. Or something. Right?
Yeah, meron naman talaga mag-ganon. Pero, it's a victory, katropa diyan. High five.
Thanks, man. Katropa, man.
Man, katropa. Ikaw na mga tropang Janine, what's your deadline story?
Ano ba? Kasi pagdating sa mga deadlines, sobrang, alam ko naman na may deadline, pero, and I try to be productive. Yung konsepto ng, kunwari, na-receive ko na yung deadline, tas alam ko meron pa ako like mga, kunwari paper yan or something, mga 3 weeks before the pasahan ng paper, ganyan. Inumpisahan ko na yung pag-research ng, ano, ng related literature.
Mm-hmm.
As in, pero hanggang dun lang.
Ayun na.
Oo.
Pare-pareho tayo.
I mean, kasi parang, nice, tinatry ko mag-effort eh. Na okay, sige. Oh my gosh, libro. Woo! Okay, basahin ko tong article na to. Maybe it's gonna help me or I think I should watch this ano this documentary or something. Uh-huh. Tapos ang dami mong resources na nilista. As in, ang dami mo nang nabasa, ganun. Ang dami mo nang napanood. Minsan meron ka pang mga compliment sources.
Yeah.
Pero at the end of the day, how are you going to put it together in one cohesive thing? So
yeah,
parang,
true. How are you going to analyze?
That's where the problem comes in. Yung konsepto ng putting it all together. Kasi ang dali naman talaga sabihin na nagre-research ka.
Mm-hmm.
Pero yung konsepto ng nagsusulat ka ng research paper ay ibang, that's another level.
Yes.
Diba? Parang, pwede kasing nagre-research ka kasi trip mo lang, ganyan. Pero pag sinabi mo nang gumagawa ka na ng papel or yung pinuput together mo na yung research mo, doon na tayo nagkakatalo-talo. Mm-hmm. And ako kasi, though alam ko na, aware naman ako, ang tagal ko din mag warm up sa certain task or activities. Lalo na pag paper kasi, I mean, hindi ko naman siguro ha. Well, hindi ko hobby na gumawa academic paper, ganyan. Oo, kasi kung hobby niyo yun, parang hindi ko, you know, the best kayo. Ganyan. So, doon naman sa thesis ko, sobrang hindi talaga ako nagpasa doon sa deadline ko. As in, pag, mm-hmm. I mean, doon sa day na nagpasa ako, pag di pa ako nagpasa doon, isising ko na ako. So, uh-huh. Nagpasa ako ng first draft ko doon sa so last, deadline. Super, super last day na yon.
Uh-huh.
So, alam ko na, doon sa pagpapasa ko pa lang na, I know I'm not gonna graduate on that sem.
Mm-hmm.
Pero dun sa pinasa ko na yon, I'm kind of confident na okay na yung sinulat ko.
Mm-hmm.
Na parang, hindi naman sobrang, uno na yan, or for binding record, walang revisions, ganyan. Uh-huh. Pero, parang nasabi ko sa sarili ko na okay, napiga ko na lahat ng kaya kong gawin dito sa paper na to. Yun nga lang, i-embrace mo din yung knowledge na, okay, I'm not gonna be with my batchmates.
Mm-hmm.
Though I do believe it's the right time for me.
Yeah.
Oo, pero hindi yung yun nga lang, hindi mo lang kasabay yung mga kala mo magiging kasabay mo.
Sa pa yan, no, kasi nga yung sa deadlines, eh minsan hindi lang naman sa sarili mo yun, pero meron kang mga kasabay.
Oo, kaya extra pressure.
Oo. Mm-hmm. 'Di ba? Ako naman.
Ay, totoo 'yan.
Oh, yes, diba, katama diyan. Oh.
Naalala ko lang kasi
his face lit up, guys.
Madami tayong feelings dyan, guys. Alam nyo.
Totoo lang.
Kasi ako, wala pa ako nagagawa. As in, wala pa. Yung iba ko makakasama, tapos na. I'm like,
for binding na.
I'm like, saan nyo nakuha yung time mo?
Dude!
What?
How do you do that?
Sabi ko, are you going to leave me? Tapos I was really, ano na, I was really sensitive na and emotional. Sabi ko, people are going to leave me. I'm going to...
Kasi Sep, angst ka na. No? Nakakatawa kasi hindi mo pa naman ginagawa.
Kasi lahat sila, nagpupusa sila lahat ng ano, ng, ano nila, thank supply you, photos. Thank you to my parents and my family.
Did you guys posted your supply? I never did.
No.
Ako ay posted, pero just to think, pero doon na, as in the last day.
Nung sure ka na, sasablay ka na.
Actually, parang a month, parang few days before graduation.
Okay. Ako, ano ba yung pinost ko nun? Kasi, ano pa lang, third year pa lang, alam ko na na hindi na ako aabot sa deadline na yun. Deadline,
oh, yeah.
Deadline meaning yung graduate on time. So, nagkaroon ako ng, ano, ng feeling of separation na agad dun sa batchmates ko na hindi ako gagraduate talaga. Pero syempre, meron pa rin namang internal turmoil akong pinagdaanan nun.
The illusion of separateness.
Oo, nalaman ko na I've set these goals for myself. Alam ko dapat. Eh, kasi yun yung usual, that's what you're supposed to do, graduate after 4 years. But it wasn't going to happen for me Nalaman ko na yun. Third year pa lang. So, it was sort of easier for me to accept na yung pangyayari na yung mga kasabayan ko, they were preparing for graduation na. Tapos, ano na, meron na silang mga perspective ng mga trabaho, ganun. Then ako, mas chill pa ako kasi, yun, I don't have to go through all of that, ano lang, kerfuffle, ganun. Hmm. So, mas madali para sa akin siguro, looking back, mas madali para sa akin yung naging pagtanggap noon. Kasi mas mahaba yung leeway ko eh, para makapag-prepare dun sa fact na hindi nga ako gagraduate on time. So, well, it was both a gift and a curse. A curse nung sa, ano, umpisa na, oh, I'm such a failure, I'm not at par with these people. Pero meron din yung point na na-realize ko din na, okay lang din pala. Parang marami din naman kami na hindi naman gagraduate on time.
Okay. So that makes you feel better.
Oo, na hindi naman siya yung magde-define sa'yo, ganun. So hindi naman, hindi naman sinasabi na, ah, buti na lang. Ay, na may kadami ako talaga. Kaya na, I feel better kasi. Pero it helps nga na you're not alone.
Pero kasi sometimes when you're standing in front of a miracle, you don't see it as a miracle. Parang kasing ganun nakita ko yung ano, yung not graduating with the people that I'm supposed to graduate with. Pero kasi, yun naman talaga yun eh. Sometimes you have to step back a little and realize na parang, oh wow, okay. That was a Kairos moment. Ibig sabihin, opportune moment yon na hindi ako, okay, sige, gamitin natin yung term na hindi ako graduate, quote-unquote, on time. That was a miracle hidden inside fear. Parang ganun ko siya nakita. Kasi ngayon, parang kung iisipin mo, I wouldn't be here. I wouldn't be with you, guys. I wouldn't be here in speaking for Tropang Radio. And there are a lot other, there's so many other things na hindi ko magagawa, I think. Kung nandun ako ngayon, tapos iba yung pinuntahan ko. Well, I wouldn't know actually. Pero parang I'd like to think na sometimes we have to, yun siguro yung constant prayer ko, to always turn everything into parang miracles everywhere you go, every decision you make. Parang kumbaga, I dream, therefore I am. Parang ganon. Kasi, kasi naniwala ka dun eh. So, yun, di ba?
Yan. So mga katropa, that's one way of looking at things. Ano? Hindi naman lahat ng mga pinagdadaanan mong suffering ngayon. Okay, yung mga, sa tingin mo, masamang nangyayari sa'yo. Not necessarily, completely just horrible. There's something in there eh. May dahilan kung bakit nangyayari yan. At depende na sa'yo yan kung paano mo titignan yung mga bagay.
Yes.
Yan, yan. So mga deadlines yan mga katropa. So sa ating pagbabalik ay pakinggan naman natin ang take ng ating mga guest katropas kung may deadline ba sila ngayon. Interview na sila ng konti. Baka mamaya may tinatapos pa silang paper.
Oh no.
Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pinaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan pakangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin. hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:18 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
At ako si Katropang Mark. And we're still talking about deadlines that ating pinag-usapan for this week ay tungkol sa midterms. Dahil nga midterms na ng ating mga katropa na nag-aaral pa. Ayan. So, we're talking about deadlines nga. Kung paano ba ito, how we deal with them, how we look at them actually. So, to back us up, meron tayong mga guest katropas from the house.
Yay!
Of Pearl.
Right. Walang sintunog yung Pearl, no? Do mga animals yung...
Oh. Pearly Shell!
Sige, habang kahit di ka pa nagpapakilala, i-try mo.
Pearly Shell!
In fairness.
Good job!
They came prepared. So, yo mga katropa!
So, yo, ako si katropang Anna.
Yo, ako si Katropang Mara.
Yeah, Katropang Ena at Katropang Mara. Daming energy, ah.
Yeah.
We like it. So, tell us a little about yourself, no? Ano ba yung course nyo, year, and why did you take BC100? Or for ano na, unahin muna natin yung mga katropa natin. This is the first, kayo yung mga unang sasalang for House of Pearl. Oh. Yan, alright! Buena mano! So,
the first, ano... product of irritation. Kasi di ba yung pearl ay product doon ng irritation. Ayun, the gemstones out of ano irritation. But hindi ata sila gemstones, pero...
They're ano, beautiful irritations. Yes. Pampalubag loob. Anyway, yun nga. Ano ba ang year nyo?
Yan, course. So, we're both from Comres. Fourth year. Graduating.
Alright! Tamang-tama. Claiming it. So, kung mamarapatin nyo mga katropa, no? Knock knock. On time naman so far.
Yes. Siya.
Ah, okay.
Yun na lang siya.
Oh, may tamang panahon naman lahat. Makaka-relate naman yung mga katropa natin diyan. So, mga katropa, ang una kong katanungan sa inyo, no. Dahil mga fourth year na kayo, napakarami niyo ng taon na nag-aaral at ini-impose sa inyo yung mga deadlines na yan. So, kayo ba mga katropa, how do you look at deadlines? Do you think of them as the end? Kumbaga the end na, kumbaga, ito yung pinaka-final lang na matatapos na yung kalbaryo nyo? Or do you see it as a beginning na, kumbaga, tapos na yung kalbaryo nyo tapos masaya na kayo after kasi wala na kaisipin? Do you see it as the end of suffering?
Ang deadline kasi sa akin ay parang magkakaroon na ba ulit ng deadline eh. Lagi na may deadline. So, yung gitna. Uh-huh. Yun lang yun. Sandali lang siya. Pero, of course, malalagyan ulit. Lagi na lang meron kang kailangan tapusin. Lagi na lang kailangan ipasa. So, mm-hmm. Sa akin, ang ano lang siya, part siya ng buhay.
Part ng buhay. So, you deal with it as something na you're dealing with it. Looking at it in the present, you know, living it and experiencing it.
One deadline at a time.
Yes.
Oh, that's good. Ikaw naman katropang Ena.
Ako kasi naniniwala ako sa yes. Okay. In every end, there is a beginning. So yun. So it's both for me. I mean, yeah, in both. Relation to what katropang Mara said na yung pagkatapos ng isang kalbaryo ay sige, sandaling happiness, pero like, you have to prepare yourself na may next na kalbaryo uli. That's just life.
Pero kaming ganyan. Very nega.
So ano, ganun pala yan. So you see it as parang may end pero may susunod pa. It's not na tapos na siya ganun. It's just that on to the next one. Yes. yung perspective.
Panibagong kalbaryo.
Bagong deadline naman.
Kalbaryo <yun. laughs> talaga.
Okay. All right. So, ano no? So, we know how you deal with these things na. So, kayo naman, pag nabigyan na kayo ng deadline, when do you start working on them? Kasi kami, na-share na namin kanina, medyo mga, yes, we do work early, pero the actual output is medyo malapit na sa deadline or deadline itself. So, kaya ba mga katropa, how do you deal with deadlines?
Masama bang ano, sabihin na ganun din kami?
Ay, hindi naman.
Pag, ano, pag mas malapit yung deadline, mas maganda yung output. Mas mabilis ang labas ng output.
So,
kaya dapat ano, ilalagay mo siya sa medyo, ayan na, deadline na.
So, katropa Mara, why do you think that is? Na meron tayong ganung pakiramdam na kumbaga, pag maaga pa, ay hindi ka pa masyado makapag-produce ng best product na kaya mong ilabas.
Kasi pag nandyan na, wala ka ng choice. Kailangan puntahan, kailangan gawin mo na lang. Ganon. At syempre, tayo, hindi naman tayo magbibigay ng output na hindi naman natin kahit papano gusto, diba? So, pag mas malapit, mas mabilis yung labas ng output. Ganon. May sense ba yun?
Oh naman, yes. I-understand din naman. So, ikaw katropa ang Ena. How do you look at that? How do you look at deadlines?
Siguro yung mauuna, isa-set yung deadline, diba? Tapos, lolokohin mo yung sarili mo. Gagawin ko to ng maaga. Yes. Ayun, ilalagay sa planner, mga ganon. Tapos, after that, tenga lang doon.
Yun na. Yun. Wishful thinking na lang siya.
Gusto natin yung feeling na in control tayo.
Kaya hindi naman talaga natin ina-actualize.
Nagsa-spiral downwards na tayo.
Tapos magugulat na lang tayo, uy, nandiyan na pala. Ayan.
Wala ka ng choice.
Gina. Tapos yun, magigising na lang tayo na, uy, wala kang ginawa. Tapos yun, kailangan mo nang i-suffer yung consequences ng in action.
All right, you gotta live with it, ano? So, as UP students, nakita naman natin na yes, we do produce these actually brilliant and amazing outputs na yun, kasi dahil binibigyan, kahit binibigyan tayo mga deadline na ganito. So, kayo ba mga katropa ay na-experience nyo na bang malipasan ng deadline? Kasi, di ba, ano, you work na within these time parameters. So, minsan, napapressure ka na at the end, doon ka mag-start para mapilita ka mag-produce. Pero minsan, yung time na magsimula ka ay too late na. So, hindi ka na umabot sa deadline. Kayo ba, mga katropa, nabutan na ba kayo ng deadline at di kayo nakapag-deliver?
Yeah, madaming beses na.
So, how did you deal with those instances?
Like all things, iiyakan mo siya.
All things, iniiyakan?
Okay. Yes.
Okay, sige. Sige, sige.
Ayun. Allow that so, for ourselves. After mong iiyakan, tapos parang, wala, kailangan mong ayusin na yung sarili mo kasi, you know, life goes on.
No, pero kasi, di ba, these deadlines exist for a reason, di ba? So, how did you work your way through that deadline? Kasi nga, di ba, kaya nga siya tinawag na deadline dahil it's the line between life and death.
It's the line between line and dead. Kasi deadline.
Deadline kasi yung word eh. Between dead and line. Galing mo, katropa ang dyan. So yun, how did you work that out? Kasi, deadline na nga siya. How did you come out after that? Bumagsak ka ba? Did you still fight after that? Did you bargain?
Push pa rin. Ganun.
Well, hindi naman porket bumagsak ka na or na-miss mo na yung deadline, hindi ka na makakabawi ulit, di ba? Mm-hmm. So like, pag na-miss mo yung deadline, okay, bawi uli. Sige, ganun. Push uli.
So, mga, ano, mapalaban talaga ito yung mga katropas sa atin.
Oh, like, sige, tuloy laban na lang natin. Na, ganun.
Iyak lang tayong konti, pero laban pa rin. Kaya katropang Mara?
Ako wala, hindi ako naka-miss. Again, wait lang. Hindi ako naka-miss ng deadlines ko. Kahit kailan. Sa end years ko in UP.
We're talking about academic deadlines.
Oo, hindi talaga. So, sa akin kasi, ano, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, gusto ko yung sense of control.
Mm-mm.
Na binibigay sa akin pag may planner ako. Para okay, sulat-sulat natin. Tapos paunti-unti, umaabot ka din dun sa point na matatapos mo na yung bagay na ayaw mo sanang gawin. Na dinidread mong gawin. Mm-mm. Ayun.
Alright, so yan mga katropa. So puro deadlines tayo kanina. Let's go to the flip side naman para sa huling katanungan ko.
Blinded.
Isa ka pa.
Oh, magaling eh.
Isa ka pa katropa dyan eh. Itong dalawang to, pag-untugin ko kayo.
Grabe. Violence, violence.
So kanina deadline pinag-usapin natin. Ngayon naman yung opposite. Lifeline naman. Yan, di ba? So kasi tayo minsan, mga katropa, tuwang-tuwa si katropang Janine. Kasi ngayon naman, minsan pag you have these deadlines, syempre may pressure, meron kang stress sa sarili mo. Tapos minsan, kailangan mo rin nung tulong, di ba? Para dyan sa, para ma-meet mo yung deadlines mo. No? So kayo ba mga katropa, when do you decide that you need a lifeline and use that lifeline?
Go.
Ito, sila nag- Yan yung lifeline nyo. Pass to your guest katropa.
Call a friend.
Call a friend. Ah, perfect.
Call a friend. Minsan talaga.
Mm-mm.
Call a friend. Tapos iyak ka.
So yun pa rin. Yun lagi yung dulo.
Parang may recurring theme tayo dito.
Oo. Iyak ka lang.
Iyak.
Ayun.
So why do you think a call for a friend helps you? How does it help you?
May nagsasabi sa'yo na kaya mo. Or like, yung tipong, minsan kasi, it's either two things siya. Minsan, sinasabi niya sa'yo na kaya mo, nagawa niyan, kaya mo rin. Tapos, minsan sinasabi, girl ako rin. Minsan, nas nakakatulong yung girl ako rin. Tapos, misery loves company.
So, meron kang ka-share din sa burden. Alright.
Gawain namin yan eh.
Ikaw din katropang Mara, kasi tingin mo ba ang lifeline of choice mo ay call a friend din?
Oo naman. Kasi alam, ano yun eh. At least may kadamay ka sa pinagdadaanan mo. Mm-hmm. Yun, kahit ano, kahit mababaw pa yan, alam mong may nakikinig sa'yo. Tapos alam mong may tao for, na nandyan para sa'yo. Yun lang.
Mm-mm. So, yan. Always use your friends. Wow.
Okay. Yes. Yes.
Yun talaga.
It sounds wrong, pero hindi. Oo.
Gamitan lang yung friendship.
pero hindi, mga katropa. Kasi mga friends natin, of course, you're always there for us. Mm. Very positive naman.
They're not ngayon. Things meant to be played with. Joke lang.
Or used.
Or used.
Because they're... because they really want to be there for you naman. So, mga katropa, thank you for joining us for tonight. Katropang Ena and Katropang Mara. Nag-enjoy kami sa inyong pag-share at sa inyong
wait,
energy.
Katropang Ena, sabi mo like all things iniiyak. Iyak ka ba mamaya?
Iyak ka na ba?
Totoo. Tweet ko yun. Tweet
mo yan eh. So meron ba kayong mga gustong batiin, mga pinapakinig nyo, mga sabihin nyo, makinig kayo sa akin ha, on air ako.
Hindi naman sinabi.
Ay.
Shy people. Pero ako pwede ako mag-ano, call for help sa thesis.
Sige, go lang. Go ahead.
Ayun. Please participate, please naghahanap po kami ng participants sa thesis namin. It's about sexual health. So, tweet me. Yay!
So, ang kanyang Twitter handle ay?
Raza L.
At Raza
L-E-N-A.
So, nakatag siya sa mga tweets natin dito sa @tropang radio. Tignan nyo rin yan. Okay. Alright. So, katropang Mara, meron kang gustong batian.
Ano lang, encouragement para sa lahat ng nagtithesis. Kaya natin to, guys.
Yes.
Makakaraos din tayo dito sa susunod na deadline ulit.
Yes.
These deadlines will end eventually.
Yeah. Yes.
And use a lifeline. They're always
or
available.
Or be the death of joke.
Wait, katropang Gian. I'm trying to end on a positive note here. I know.
Joke. Sorry.
Use your lifelines. Yeah, no. So thank you, lima katropa. At as we always say, once a katropa,
always a katropa.
So pansinin nyo kami sa labas, ha. Nakaka-awkward minsan yung kilala mo yung mukha pero hindi ka nagpapansinan ka na.
True.
Yung nakataas na yung kami mo tapos bababa mo kung dito. Or pupunta sa buhok mo.
Oh, yeah.
Or kakabot ka
nila. Kakabot ulo.
Okay. Yan. Thank you muli. At sa ating pagbabalik ay pag-usapan naman natin ang mga sagot ni nakatropang Janine at katropang Gian sa ating katanungang when do you use a lifeline? Yan. Yan ang ating balikan sa pagbabalik na Tropang Rad. Yo!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yung mga katropa, it's 7:34. Nagbabalik po kami dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Mark. Usapang deadline pa rin tayo mga katropa. Dahil for this week, ang ating pinag-uusapan ay midterms. Midterms as in yung midterms ng ating mga estudyante. And the midterms na yung compound words. Dahil in the middle of these words ay merong meaning. At yung midterms na actually yung ibig sabihin din ng mga words nito, their actual meaning is somewhat pertains to the middle, diba? So yung mga katropa, for today nga ang ating pinag-usapan ay deadline slash and the dead slash line at life slash line. It's marami tayong mga slash na makikita dyan. So mga katropa, aking ang nabinbin ng mga katanungan na tinanong ko na sa mga guest katropas natin kanina. From House of Pearl, na ang daming energy. Say, thank you, thank you. It's a good start para sa House of Pearl.
Mm-hmm.
So, keep it up. Oh, kayo mga katropa, how do you decide when you will use your lifeline and what is your lifeline? Katropang Gian.
Siguro, I'd use my lifeline when I'm not sure if I can take it alone.
Mm-hmm.
So, there are a lot of things kasi na we'd rather not include other people kasi ang thinking natin ay we'd be a hassle, we'd be a problem, we'd be causing them stress as well.
Yeah.
So, as much as possible, diba, we'd try to keep it to ourselves. Mm-hmm. Pero, when the point comes na you're not anymore certain that you can do it on your own, na you're not okay with it, that you're going through a problem thinking about it, then I think it's time na you ask for people's help. You call a lifeline na.
Mm-hmm.
Tapos, I mean, yun. There's humility rin naman eh, in accepting that you need help.
Mm-hmm.
After all, men are social beings and that no man is an island. So, we really need help. Tapos, siguro yung ano naman, who are my lifeline? Then, that's my family, my friends, my friends.
Friends.
And my, ano, and the one up there. Yun.
Mm-hmm.
Yun ang aking lifeline. I call them and I need them.
Mm-hmm. So, katropang Gian, pag ikaw ba ay gumamit ng lifeline mo, in relation sa, ano, sa relationship mo, in between you and your deadline, along the way, saan, sa tingin mo ba, gaano kalayo o kalapit ka na sa deadline mo bago mo nagagamit yung lifeline mo?
It varies kung kailan mo sila gagamitin. Kasi pwedeng kasi sa simula pa lang, nahirapan ka na eh. Parang kasi this is something new to you. Therefore, you don't know what to do. And right at that moment, upon seeing that, let's say, obstacle or thing in your life, you call for your, you immediately call for help. Kasi you don't understand what it is. For example, pwede yan sa feelings kasi paano kung first time mo magkaroon ng feelings or something.
Wow.
So you're an automaton.
So you ask people right
away.
You're a robot.
Yeah.
Kasi di mo, I mean, romantic feelings, di ba?
Ayun,
kasi you don't know what it is. Tapos syempre mag-rationalize ka pa kasi you'd always believe na you're a rational being that pero when confronted with the same things that you have already confronted with, I mean, from other people, nadadalian ka ngayon, hindi ka na nadadalian, nahirapan ka na. So, yun, yung mga times na yun na kahit malayo pa dun sa deadline, it's so urgent that you ask, that you'd ask for help. Pero meron mga bagay na, for example, kunyari, sa ating mga Pilipino, madalas sa atin, pag meron tayong nararamdamang sakit, tinatago lang natin yun kasi ayaw nating maging burden sa ibang people. Kaya, sasabihin lang natin siya pag nandun na sa parang konti na lang yung magagawa mo or yung wala na talaga. I mean, in that aspect. So, siguro maganda nga talaga that you'd, na isipin mo na yung mga pamilya mo, yung friends mo ay nandyan para pag may kailangan ka, kahit sabihin natin kaunti man yan, pwede mo na silang dulugin sa mga problemang iyon para hindi na siya umabot dun sa point na it's too late or wala ka na magagawa or may magagawa ka, it takes a lot of time and much of your energy to sort things out.
Okay.
Sabi ni katropang Hana, who is on the tech booth, thank you very much. Aray, Gian ha, pinapatamaan ako ni Gian.
Pinapatamaan mo siya.
Hindi mo ito pinapatamaan.
Baka natatamaan lang. ikaw naman katropang Janine, when do you decide to use a lifeline?
Ako kasi, I'd like to live my life in constant surrender to God. So, parang kahit hindi ko pa, kahit sa yung pride ko, sinasabi niya, or yung sense of entitlement ko, sakit na maraming tao yun, yung sense of entitlement ko, parang sinasabi niya, hindi, kaya mo na, you don't have to, like, pray and stuff. Pero kasi parang, yun talaga yung gusto kong mangyari, na kahit yung maliliit na bagay, sinasabi ko kay God. Kasi parang, I mean, I'm living on His mercy every morning. So, it's impossible to just think na this is all me today. This is all, parang, I mean, kunwari ako, nagko-commute ako everyday. Imposibleng walang divine intervention na safe ako nakarating sa office everyday. Safe ako nakaka-uwi everyday. Alam mo yun? Kaya parang, kahit anong endeavor, kaya Lord, sorry. Kung minsan hindi nakakalimutan kong gawin yan. Kasi yun talaga yung gusto kong mangyari. Na parang my life should be a life lived out of constant surrender. Kasi once you recognize you are nothing before God, it makes everything easier. It makes every problem smaller because your God is bigger than your problems. Alam mo yun? Kaya parang ikaw, when something goes wrong, you know that it's all for a reason. Kasi, you know, ako, I do believe in the divine, in the hands of divine providence on my life. So, that's really what I want to believe in. Pero, of course, punta tayo sa earthly lifeline natin. Because that one is a heavenly lifeline. Totoo yung sasabi ni Katropan Gian, ako, kasi ako aminado ko, I'm a person who doesn't, who usually thinks na okay, kaya ko naman to without the help of other people, like physical help ganyan. And parang mas nakikita ko kasi na ito ngayon nakakatawa kasi I love helping people out, but when pag ako na yung gusto kong manghingi ng tulong, it's so hard for me to ask for other people's kahit man lang yung listening to me. Minsan hindi ko pa kayang i-ask of them kasi feeling ko parang maybe they have a lot on their plate already and I'm actually just adding burden, you know. Parang ang hirap i-open yung heart mo kung sa sarili mo, ikaw, you're too much for yourself. When you feel like you're too much for yourself, how much more for other people? Kaya, pero yun, that's what I'm trying to unlearn every day. Kaya okay lang naman na manghingi ka ng oras sa mga taong mahalaga para sa'yo. Ganun. Kasi, yun guys, sinabi ka tropang Gian, hindi naman tayo create ng mag-isa lang tayo. Create naman tayo ng may mga kasama. Tapos, we exist. Kahit biologically, kahit lumabas ka dun sa biblical context, biologically, hindi ka naman bigla na lang sumulupot dyan. You have your own family to cling to, ganyan. So, it's really important to recognize your weakness and there's strength in that. Being weak doesn't mean it's you're on always on the losing side. Pero sometimes yun naman talaga eh, when you recognize your weakness, yun yung pinaka important thing to emerge victorious every time on everything, 'di ba? Kaya yun maganda rin na alam mo din, aware ka din sa sarili mo. Yan.
So, meron tayong comment dyan. me daw, I want to listen to your heart.
Sino yun? Si Moana. Okay.
Si Moana yung
nagsagot. Calls me. Kumanta.
Moana bang pag-joke
lang. Ayan, si Katropa.
Kasi recently ko na siya naintindihan.
Ah, kasi napanood mo na.
Moana bang pag-ibig? Yung nagsabihin nun.
Yung pala. Oh my gosh, yung pala yun.
Oo, Moana bang pag-ibig?
Dapat yung boss mo. Super Slinger! So speaking of hirit, dahil madami din tayong hirit online. Sabi ni Katropang, okay, nag-load. Okay. When fourth year, I'm not so certain anymore. Sinabi to kanina ni Katropang Jen. Tapos nag-reply si Katropang Kim from House of Pinky. Sabi niya, I so feel you. Para bang yung will to live mo ay directly proportional sa year level. Kind yeah. of. There's some truth in this.
Yes. There is.
And sabi ni Katropang.
Hugs.
Jamie Albos, on the question, when do you decide you need a lifeline? This is from House of Ivy. Sabi niya, kapag naapektuhan na yung well-being mo. Mm. At hindi lang siya physical, mental well-being and emotional well-being. Sabi ni, on the same question, sabi ni Gab Villapando.
Sabi niya, when I have no idea what to do, I can ask everyone around me, call a friend or just go 50-50.
Parang kalahati, nasa hukay. Ganun ba? Sana wag naman.
Either or.
Oo.
Meron pa ba? Katropang
Janine. Ito, merong hirit yung House of Shrell. Paki-confirm, Katropang Shrell. Sabi nila, maganda kami. Kami hinahabol ng deadline.
Wow! Approved na approved sila.
Oh, ng approved na approved
yung head ng House of Shrell.
Tumambling yung ano nyo.
Mother
Owl. House CG.
Yung CJ mismo.
Ako, I'd rather be not good looking than be chased by deadlines.
So, okay na hindi ka na guwapo. Huwag mo na lang ako habulin.
Eh, kaso hindi, no? Katropang Gian.
Hirap eh. Hinahabol ka pa rin ng deadlines.
Ayoko.
Dami mong requirements pa rin.
Sabi ni Katropang Kim, on the question, naabutan ka na ba ng deadline? Hindi lang naabutan, nalipasan pa. When you're chronically depressed, it's easier to put things off and run away. Hashtag House of Pinky. This is very true for a lot of students here. Kasi dahil ngayon, nalilabelan na natin yung mental illnesses. Parang it's so important din na sabihin na you make your classmates and your professors aware of your situation.
Yes. And to remember na you can go to the OCG.
Oh yeah. Mm-hmm. Office of Counseling
and Guidance.
Katropang Kim, ako personally, I'm praying for you. I hope you get get out of that depression and mm-hmm. be well again.
Mm-hmm. And yes, we do have that lifeline, ano, yung OCG, because they're always there kung may kailangan nyo ng kausap lang actually. Pwede nyo silang kausapin doon. They always have someone that would willingly and, of course, voluntarily listen to you. So, yan. Yeah.
Mm-hmm.
You always have that option, of course. Yan. So, mga katropas, sa ating pagbabalik, no, sa ating huling hiritan, tanongin naman natin ang ating mga sarili. Minsan, nakalagpas na tayo sa mga deadline na naset sa atin. And we finally graduate and we're finally free. So, minsan, kailangan naman ikaw yung magsaset ng sarili mong deadline para sa sarili mo. So, how do you do that? Yan ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa ring may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio! Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:49, huling hiritan on a Monday night sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Jen.
Ako si katropang Janine.
Medyo mag-stumble ka pa sa deadline mga katropang
Bago tayo mag-stumble sa ibang mga bagay, siguro last basa na
kasi ang vivid yun ang ating mga...
yeah, meron ka, we posted something on Facebook, yun nga, kasi nag-live vlog tayo. Sabi ni Katropang Mara kanina, pag mas malapit, referring to the deadline, mas mabilis lumabas yung output. Mm-hmm. Tapos sabi ni Katropang Jamie on Facebook, parang magic, bigla tayong tumatalino. Hashtag House of Ivy.
Sometimes you need that push for yourself.
And sabi naman ni Katropang Reyna on the question na abutan ka na ba ng deadline, sabi niya, nakaw. Kasi yun yung spelling
sa nakaw.
Nakaw. Oo. Masakit. Hashtag masakit. Hashtag House of Ivy.
What a spelling.
Yeah.
Mm-mm. So,
thank you guys.
And marami salamat sa ating mga katropang patuloy pa rin nakipag-interact sa atin online. Keep them coming. Pero meron pa tayong nakabinbin na katanungan, mga katropa. Diba?
Kala ko kasi, wag gaso.
Wag ganun. So, yun nga, natapos na yung deadline mo, nabigay mo na, tapos naka-graduate ka na. Boom, you're free. You're a graduate. Pero,
no, you're not. Joke.
No. You're not. Kasi, syempre, minsan, sa buhay, kailangan mag-set ka rin ng sarili mong deadlines para sa sarili mo. Kasi, nasanay ka na nag-i-impose ng deadline sa'yo because you're required to finish something in order to obtain something din, di ba? So, of course, hindi naman natatapos ang ating buhay with one deadline lang. Ano. Minsan, kailangan ikaw na yung magsiset ng sarili mong deadline para sa sarili mo. So, kayo ba mga katropa, how do you set your own deadlines? Na hindi lang yung it's something you're dreading. No? Pwede na ito yung final goal mo. This is where you want to be at this certain time, at this certain place. ang katropang Gian, nagbukas ka na ng mic. Baka feeling ko, ready ka na.
It's a very difficult process. Kasi it involves a lot of self-meditation. Kasi, for example, di ba may isa kang dream or goal na gusto mo talagang makuha?
Yes.
Tapos, for a long while kasi, or for the moment, mahirap siyang maisip pa kasi mukha pa siyang super layo. Lalo na kung ito yung ultimate goal mo or ultimate dream mo.
Yeah.
But I guess, yung pagsiset ng goal, yung ang tutulong sa'yo so that you'd be able to eventually get to that goal. Without setting deadlines, you wouldn't get to that goal. For example, gusto mo maging, let's say, doctor, medical doctor. Tapos to become a medical doctor, you have to go to medical school, med school. Before that, you have to take an exam. Pero if you don't take the exam, and if you didn't set for yourself a deadline na you'd take that exam, you wouldn't get to your goal. So, although it's very difficult, it makes you fearful eh. And at the time, confused ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, you're lost. So to aid you with that is to finally settle things and set a goal, rather set a deadline so that you would get to your goal. So ako ganun, kapag meron akong gustong-gusto talagang gawin, iisipin ko lang na gustong-gusto ko itong gawin. Therefore, I need to set a deadline for myself. And then when I set the deadline for myself, that would aid me to reach my goal. Easier said than done.
Yeah, easy to say, harder to do. Ikaw naman katropang Janine.
Siguro yung deadlines for myself. I'm very flexible with deadlines for myself. Kasi, ako kasi yung tipo ng tao, when I put a specific deadline on things, I work my butt off to do that. And sometimes it's, most of the time, it's not really healthy. Hindi lang sa sarili mo, sa mental state mo, pati na rin sa relationships mo with other people. It drains the heck out of you. Ganun talaga siya. So, I've learned to not put specific deadline on myself. Hindi to for ano ah. Syempre kung merong kung may mga stakeholders kumbaga, quote unquote, kunwari thesis ganyan or may pinagawa sa iyo. 'Yun, oo, kailangan mo talaga 'yun. Pero yung para sa sarili ko, lalo na yung life choices, ano yung gusto kong mangyari in a few years, wala akong specific age or date na okay by 2018 I'm supposed to be married or something like that. Oh, I hope not. Lord, wag muna. parang natakot ako ng slide. Ayun.
Sobrang lapit pa pala nun. Ano? That's
next year.
Oh, next year na pala.
No.
Nawala pa ako yung ano.
Basta basically, bottom line is I'm very flexible with the deadlines for myself. Na as in, para sa sarili ko lang. Kasi yun nga, may tendency nga kasi talaga ako na yun na lang yung trabahuin ko and I forget the important things in life, which is the present and not the future. So it's really nice to look forward and have perspective on things, and it's nice to recognize your past as well. But the present is where everything is possible. Kaya yun yung pinaka ano, yun yung pinaka mahalaga. Kasi yung present, dun ka nag-i-exist. Kahit pa sabihin mo yung possibility ay in the future, lahat posible kasi nag-i-exist ka sa space-time ng present, hindi sa future. Unless you're in a sci-fi movie, or in the alternate universe.
Yeah,
ayan, so kailangan meron kang balance din of being grateful for your past and you know, having a perspective of what you want in the future. But it's very, very important to live now. I mean, aware ka dun sa present mo. Maging thing, ano ba, have a grateful heart for what you have in the now. Ganun.
So, katropang Jenny, masasabi ba na yung mga pangyayari nga sa present mo ngayon, yun yung nagdidikta kung magkaka-deadline ka ba o hindi?
Pwede. Pero kasi, meron namang mga bagay na ikaw talaga yung magdidikta. Kasi, di ba parang kunwari, yung mga emotions, ganyan. Yung present state mo ba ngayon, yun na yung magiging emotion mo in the future. I'd like to think na we are all thermostats instead of thermometers.
Mm-hmm.
Alam mo yun? Kasi yung thermometer, minimeasure lang niya kung ano yung nasa surroundings niya.
Yeah.
Pero pag ikaw yung thermostat, no, I set the pace, I set the temperature in this place. Alam mo yun? I'd like to have that empowered thinking na may control ka naman eh, not everything, pero you can do something kasi nga nasa present ka.
Mm-mm. So active rather than reactive.
Mm-hmm.
Be a thermostat. O ano, live blog mo na yung katrobo
dyan. Thank you for that wonderful
insight.
Yes.
Okay.
And for letting us remember what the difference is for a while.
The thermostat and thermometer, parang, okay, what's ano yun? Difference? Di ba yung sa aircon yun?
Sa aircon yata pare yun eh. Ano to, may sinabi si katropang Hana eh. Be active, be a ther. Ah, hindi pa pala natutunan.
Ah, okay. Ano yung ther? Is that the fun?
Be a ther? Hindi ko siya nag-gets noong
una. Natakot na naman ako. Sabi ko, may kulang mga mali na naman ba sa vocabulary ko.
Ay, di naman. So, well, for me naman, sa tingin ko, yung mga deadline na yan, eh, minsan, well, actually, personally, yung mga deadlines sa akin ay nakakasakal.
Hmm.
Kaya nga, nandito ako. Kaya nga, all of these things happen to me eh. Yung mga deadline na yan, napaka-flexible
sa akin. But are you happy now? Are you content now?
I can say that's the
important question.
Yes,
diba?
Yes, yes.
Mm-mm. So yes, may mga ini-impose sa deadline sa akin. Sorry po, Sir Ellie. Pero sorry, katropa Ellie. Pero, oo, kasi I feel na I went in my own pace. Na yes, meron akong mga stress and turmoil na pinagdaanan doon sa mga times sa pinagdadaanan ko yung mga pagtitesis ko. Pero I felt like I was in control. Kumbaga.
Hmm.
So, oo, nagkaroon ako nung deadline, then I extended that deadline. And that deadline was further extended because of my own reasons. Pero yun, eventually I got there. So, pag i-apply ko naman sa buhay ko yun, mas parang kay katropang Janine din ako yun na yung what I have now is a big part of what I want to be, where I want to be in the future. Kasi chill lang ako actually for now because parang nandito naman ako sa kung nasaan ko gusto. You get me?
Yeah, so you parang, like it here. Yun naman yung...
Yeah, I'm okay here where I am. Pero thinking of long-term goals, parang eventually kasi when you just let things flow and just play it by ear, minsan mas yun pa yung mga mas tama para sa iyo eh. Well, I'm speaking for myself lang din. Kasi syempre, mayroong mga tao naman na iba yung mga priorities nila, mas malayo sila dun sa gusto nilang patunguhan compared kung nasan sila ngayon. Pero ako kasi I believe that I am where I want to be right now and maybe in the future then very comfortable then. So, ayun. Ito, meron din hirit si katropang Hana. So, yeah. Pero sometimes deadlines are actually starting points, di ano finish line, checkpoint lang for the next leg of the race. Very, House of Pearl thing to say.
Well, ay, nakatulad
na. Based pa lang dun sa mga, mga nakaboard natin.
Pero wag naman yung thinking na constant struggle palagi. Parang haggard naman yun. Pero actually, it's all a matter of perspective naman talaga.
Yeah. Yes. It can be a beginning din naman nga. Mm-hmm. Yes. So yan mga katropa, let's end with that. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating usapang deadline/midterms. At para bukas, ay mapapakinggan nyo pa rin si katropang Janine at Gian plus katropang Faith sa usapang commonplace naman. So, marami sa natin muri, katropang Janine, katropang Gian, kay katropang Hana sa kanyang first time na mag-handle ng console. Congratulations!
Thank you for the fade-ins!
Thank you!
You're doing a very great job. Ayan, sa kanyang katropang Mara, katropang Ena.
Ena, yes.
Thank you.
Katropa natin online, maraming salamat sa inyo. Katropang Jerry at katropang Raymond.
Dyan. Hello.
Ayan, so meron pa ba tayong...
And lahat lang.
Sa mga nag-tweet sa atin... online na nag-engage. And maraming salamat sa inyong lahat. So, ayan, ang Tropang Radyo po yung papakinggan from Monday to Friday, 7 to 8pm at ang DZUP 1602 airs from 9am to 8pm. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night!
Happy
good
night. Monday!
Bye-bye! Ingat!
Sorry for my plug.
Mga may deadlines.
Kainin, guys! Woo!
Kilos na!